Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Новом Гальперович, за звукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за відеокамери Елеонора Ковша. І сьогоднішня наша говорка присвячена 95-річчю Володимира Короткевича, рицар родної землі, так називають його. І сьогодні гость у нас науковий супрацовник Аршанського музею Володимира Короткевича Настасія Смолякова. Добрий день.
Добрий день, Новом Яковлевич, і шановні слухачі каналу «Культура Білоруського радіо».
А вспоминається мені, як 26 листопада 1986 года ми з сябрами по Новополоцьким літоб'єднання Криниці їхали на моїм кореспондентським стареньким москвичку у Оршу. Там у одной со школ ладився музей письменника, перший, бодай, з будучих музеїв. Стіпла стенка школьної стіни стала основою для його експонатів, собраних вученими і наставниками. Перше знайомство з творцем, який оказав громадний вплив не тільки на мої спроби пера, але в огулі на весь мой далейший льос, відбулося в читальній залі Полоцької городської бібліотеки. До речі, ось ми з вами земляки, ви з Полоцького району, так що мені приємно з вами бачитися ще і з гетої нагоди. До речі, напевно, це був один з перших перекладів короткевіцької прози, бо прочитав я оповість «Чазіння» у московському часописі «Молода гвардія» на русской мові. Прочитав одразу до корки, от корки до корки в читальній залі Полоцької городської бібліотеки і одразу захотів довідатися, що ж це за білоруський письменник, тому що Короткевича, я кажу, проглинув одразу його твор, а далейше знайомство вже на мові оригінала з легендарним «Диким поляванням», усю ніч якою я читав. І, ну, ось це таке незабивне враження, і особисто на мене Володимир Короткевич, ну, зробив таке враження, не просто враження, а став у неяким сенсі духовним наставником. Мені потім доводилося зустрікатися з Володимиром Семеновичем, чути, як він читає свої твори. І, напевно, ось закономерно, що в Орші на його родзімі створений музей. І я так само присутнічав на його відкритті. І ось скажіть, будь ласка, Настасія Михайловна, що Орша для Короткевича? І як от він сприймав свою родну Оршу?
Калі казати про родний город Володимира Семеновича, усе ж таки, по-перше, це город, де він народився, де народився його батько, тому що мати усе ж таки, вона народилася в Мстиславі, це Могилєвська область. Але так само усе ж таки Орша – це город, де Володимир Семенович зробив свої перші кроки, усе ж таки, і спробував себе у літератури, тому що друкувався він, його одна з перших публікацій, це якраз у Аршанській газеті «Ленінський призив» була зроблена. І місце, звісно, де була його сім'я, де його підтримували. Ось, звісно, крішечку був такий момент, коли він вже працював наставником і вже став членом Союзу письменників. На жаль, тоді Орша поставилася критично до його твору.
Да, в районній газеті був там критичний матеріал.
Так, так. Але ж Союз письменників за Володимира Семеновича заступився. І, звісно, вже на протягу часу Володимир Семенович вертався у Оршу. Навіть коли вже жив у Мінську. І він, коли була можливість, він завжди приїжджав, тому що там вже жила його племінниця Раїса Валеріївна, це дочка його брата. Ось. І коли була можливість, він завжди приїжджав, зустрікався з читачами, ось, з тими, хто, звісно, кому подобалася його творчість. І так само, усе ж таки, і потім, і коли брати ось Аршанську газету «Ленінський призив», він і віншував її вже з 10-тисячним номером. Звісно, він там позначив у своєму листі, не глядячи на те, що у свій час ви крішечку так дренно віднеслися до моєї творчості, усе ж таки, він і читачів віншував. І головне те, що Володимир Семенович, він завжди у своїх творах, коли брати ось його романи, він завжди ось згадував та моршу. Наприклад, коли брати самий перший роман ось «Ленінський Леоніда не вернуться до землі. Там ён лічыцца больш такім аўтабіяграфічным усё ж такі. І пад горадам, востравам гэта, канешне ж, Орша. І там ёсць і апісанне Оршы, і апісанне вось вуліцы, сучаснай вуліцы Караткевіча, якая раней была вуліцы Варашылова, потым вуліцы Касманаўтаў. Вось сёння яна носіць якраз імя пісьменніка, там апісаецца і гэта вуліца, і апісаецца рака Вастроўка, гэта Аршыца, вось, і таксама некаторыя краявіды горада, безумоўна. Таксама і ў іншых творах, і таксама ў рамане «Хрыстос прыземліўся ў гародні», там момантамі узгадваецца Орша, і «Чорны замак Альшанскі», і «Каласы пацярпом тваім». Ён заўсёды, вось, у сваіх творах ён так сказаць, аддаваў дань вось роднаму гораду, што хоць і нават калі падзеі не будуць там звязаны з Оршай, ён заўсёды яе будзе ўзгадваць. Вось. І як бы удзячныя аршанцы і ў свой час і вырашылі зрабіць музей. Вось, у нашым горадзе, канешне, як вы азначалі, што пачалася ўсё са школьнага музея, а з музея ў трэцяй школе, таму што якраз да вайны Уладзімір Семёнавіч вучыўся вось у трэцяй школе, нягледзячы на тое, што падчас вайны гэтая школа згарэла і сучасная трэцяя школа знаходзіцца ў іншым месцы, яна сёння носіць імя пісьменніка, і там і таксама на сённяшні дзень ёсць музей, вось, музейны пакойчык, прысвечаны Уладзіміру Семёнавічу, але тады вось у 90-е гады ўсё ж такі выступілі з прапановай, што трэба рабіць ўсё ж музей. І для музея быў абраны будынак. Гэта былы радзільны дом, дзе, дарэчы, 26 лістапада 1930 года і з'явіўся нас Владзімір Семёнавіч.
Сімвалічна.
Так, і гэта вельмі сімвалічна яшчэ ў тым плане, што вельмі такое назіранне, калі у нас бывають, ну, калі до нас приходять наведвальники, і сярод тих бувають все ж такі цяжарні жінчини, і вони такі, ми калі кажемо, що тут був роддом, вони такі, ну, ми не випадково сюди трапили. Ось. Але і символічно те, що післявоєнна хата Караткевіча, яна ось зараз заховується, і вона знаходиться насупроць якраз сучасного родильного дома. Ось. І многі жартують, що Караткевіч допомагає дітям з'являтися на світ. Ось. Тому що і те, що тичиться увогуля адкрыцця нашага музея. Яго адкрыццё праходзіла ў некалькі этапаў. Спачатку было прынята рашэнне, потым быў адкрыты будынак, якраз вось на дзень беларускага пісьменства ў 98 годзе. Потым у 2000 годзе ўжо была адкрыта невялічка экспазіцыя першай залы, такі, можна сказаць, пробны варыянт. А сваю гісторыю вось музей ўжо адлічвае менавіта з лютага 2002 года, і мы вось ужо з таго часу музей вось заўсёды працуе і сустракае сваіх наведвальнікаў.
Дарэчы, адзін з першых вершаў Уладзіміра Караткевіча так і называўся «Орша».
Так, так. Mm. Ось, калі можна прачытаю урывачак, што тут нарадзіліся думкі, воля, імкненні, жаданні. Тут стаў я сынам краіны, апален яе агнём. І таму люблю я Оршу першым вялікім каханнем, якое не знікне нават, пэўна, з маім жыццём.
Ну што ж, вот, канешне, цытаваць Караткевіча заўсёды прыемна і цікава, таму што і паэт ён быў значны, і, канешне, ягоны высокі стыль ягонага пісьма і шчырасць, канешне, для яго гэта характэрна, для яго творчасці ўвогуле. Ну, а ў прынцыпе, калі гаварыць пра музей, пра тое, што ствараўся ён, канешне, ну, скажам, так сказаць, было трэба шукаць матэрыялы, трэба было шукаць нейкія экспанаты, ствараць, таму што, ну, скажам, так сказаць, такой базы не было.
Так,
і ён ствараўся практычна вот, ну, з нуля, як кажуць.
Так, так, вось. І зараз увогуле на сённяшні дзень у нашай экспазіцыі прадстаўлена каля 700 прадметаў, звязаных з жыццём і творчасцю Уладзіміра Семёнавіча, і ўвогуле, як яны збіраліся. Канешне, па-першае, гэта дапамагала сястра Караткевіча Наталя Семёнаўна. Вось, канешне ж, большую частку прадметаў перадала яна ў свой час. Зараз гэтую традыцыю працягвае яе дачка Алена Івановна Сінкевіч. Вось, яна часам так таксама што-небудзь абавязкова перадае нам у музей, але большая частка была перададзена раней. Таксама былі ў свой час перададзеныя рэчы, якія бытавалі ў пасляваеннай хаце Караткевічаў. Вось яны зараз у нас прадстаўлены ў экспазіцыі. І таксама гэта ўсе тыя, хто ведаў Караткевіча. І Адам Мальдзіс, напрыклад, вось шмат чаго перадаваў, і машынапісы, і кнігі з дарчымі надпісамі, гэта ёсць. А так, вось, ўсё пакрышачку збіралася, і зараз, вось, у каго ёсць магчымасць, канешне, гэта ўжо, калі нешта перадаюць, гэта ўжо больш нешта такое сучаснае, там, напрыклад, публікацыі, кнігі сучасныя, але і зараз мы працягваем збіраць матэрыялы, і вельмі цікава атрымліваецца, што ў гэтым годзе мы выпадкова знайшлі тры рукапісы, тры лісты да Караткевіча, да пляменніцы Надзеі. А хаця там два лісты самога Караткевіча, а адзін з лістоў гэта яго тата пісаў Семён Тимафеевіч, то таксама ўнучцы Надзеі, але з малюнкамі Владзіміра Семёновича. Так цікава атрымалася, што яны былі ў нас у музеі, але мы гэтага не ведалі. І вось рабілі там крышачку ремонт, вось гэта ўсё, і яны знайшліся. Хаця, напрыклад, у 25-томніку Караткевіча пазначана, што яны захоўваюцца ў нас, а мы гэтага, ну вось, наш, мы вось да свайго сораму мы гэтага не ведалі. І яшчэ нават знайшлася дамавая кніга, вось якраз вось гэтай пасляваеннай хаты, у хаты па адрасу Караткевіча 10, і там было вось прапісана, хто там жыў. Вось пачынаў яе весці якраз тата Владзіміра Семёновіча, і там вось бачна, калі Караткевіч там быў прапісаны, калі выпісаны, вось гэта таксама. Кожны год нешта цікавае знаходзіцца. І што ўвогуле ў нас прадстаўлена, гэта, канешне ж, асабістая рэч у Владзіміра Семёновіча, яго прадметы адзення гардэробу, таксама гэта такія бытавыя рэчы, кнігі, якія бытавалі ў яго бібліятэцы з экслібрысамі, і кнігі, канешне, які ён дарыў сваім родным, які вось потым іх перадалі нам. Таксама гэта рукапісы, але большая частка рукапісаў, канешне, у нас прадстаўлена ў копіях, таму што па спосабах захавання ім нельга доўга знаходзіцца ў экспазіцыі, яны захоўваюцца ў нашых фондах, яны ёсць. Вось, таксама гэта і сучасныя матэрыялы, вось сучасныя выданні, гэта ў нас ёсць. І самыя такія, вось, адны з самых цікавых экспанатаў, гэта, канешне, рэчы, якія бытавалі вось у пасляваеннай хаце, рэчы з кабінета, якраз вось мінскай кватэры на Карла Маркса 36, як бы зразумела, што гэты кабінет ён зараз там захоўваецца, але частку рэчаў перадалі і нам. Вось, гэта і крэсла Владзіміра Семёновіча, тэлевізар, адна шафа з кнігамі, і вельмі такі цікавы экспанат, гэта сабачкі, сабачкі Тохі. Вось нашы наведвальнікі іх вельмі любяць, таму што яны належалі Караткевічу, яны сядзелі ў яго крэсле, калі ён адсутнічаў, і ён казаў, што ён вось сваёй жонцы пісаў Валянціне Браніслаўне, што ім ён можа нават паплакацца, калі нешта здараецца. Вось, таксама, калі казаць вось пра сучасныя экспанаты, якія да нас трапляюць, напрыклад, у гэтым годзе мінскі гадзіннікавы завод вось Луч, ён выпусціў гадзіннік, прысвечаны Владзіміру Семёновичу да дня роднай мовы, і падчас прэзентацыі адзін гадзіннік перадалі ў нашы фонды, і ён на сённяшні дзень прадстаўлены ў пастаяннай экспазіцыі, яго ўжо таксама можна пабачыць. І таксама мы і робім часовыя выставы, таму што, на жаль, усё, што ёсць у нашых фондах, звязанае з Караткевічам, гэта немагчыма паказаць у адной экспазіцыі. Ось, прастора ўсё ж такі абмежаваная. Ну, дарыце
пра выставы. У вас літаральна з учарашняга дня адкрылася новая выстава, так?
Так, гэта выстава якраз да 95-годзя. Яна называецца якраз вось фонды музея Аршанскага. І яе мэта якраз вось паказаць тыя прадметы, якія вось не прадстаўлены ў пастаяннай экспазіцыі, але маюць не меншую каштоўнасць і для нас, і вось для прыхільнікаў творчасці Владзіміра Семёновича. Напрыклад, гэта таксама вось і прадметы яго гардэробу, а таксама рукапісы, вось рукапісы, тут ужо арыгіналы, вось там і рукапісы вершаў, апавяданняў, машынапісы, таксама арыгіналы лістоў, вось да матулі, да жонкі, да цёткі Жэні, вось гэта вось самае, што ёсць арыгіналы. Таксама мы вырашылі гэта дадаць яшчэ туды графічны графічної і живописної ось праці, тому що усе ж таки треба показати, як і мастаки бачать творчість Володимира Семеновича. Гэта і праця нашого мастака Таранди Миколая Івановича, а так само гэта і праця Сотникова Сергія Миколаєвича, Микита Віктор Васильєвич, і так само ось інші мастаки, ілюстрація Арлена Кашкуревича, безумовно, тому що у нас у фондах їх велика кількість. І один з таких цікавих експонатів, гэта, до речі, так само ось недавно тільки висвітлилося, у нас і заховуються у фондах часописи, ось у яких упершыню друкувалися твори Короткевича, наприклад, ось часопіс «Молодость» з «Чорним замком». І, щиро кажучи, ми ведали, що він у нас є, але тільки при підрихтовці до вистави висвітлилося, по-перше, що передавався він якраз ось Олені Івановні, що він належав самому Короткевичу, і коли ми почали його проглядати, на ім навіть були познаки самого письменника, там він дописував, нешто доповняв, ось, і я, коли гэта знайшла, я така, а чому ви раней не ведали, що воно у нас є, і гэта наші фонди, гэта завсёды, ось, коли потрібно, ти знайдеш нешто нове, нешто цікаве, і гэта якраз часопіс, вони будуть представлені ось на гэтай виставі, уже представлені, і так само акрамя вось гэтай вялікай выставы, якая будзе дзейнічаць на працягу месяца, мы гэтыя 4 тыдні будзем рабіць выставу аднаго прадмета. Гэта таксама нешта такое цікавае. Вось на гэтым тыдні у нас выстава аднаго прадмета называецца «Хата маці маёй». Там прадстаўлены якраз фотаздымак вось пасляваеннай хаты. Вось. На наступным тыдні у нас будзе ўжо такая выстава «На пачатку дарог». Там будзе прадстаўлены рукапіс якраз п'есы «Млын на сініх вірах». Ось. А потом мы плануем представить якраз ось один з часопісов «Молодості» з познаками Володимира Семеновича, а четвертий – это будет уже «Посмиродная маска». Ось, якби такі основні етапи, ось, окрім я кажу, що гэта великі вистави, ми вирішили зробити ще ось такі міні-вистави, каб було цікаво. І, звісно, треба не забувати, що у нас завсёди дзейнічає постоянна експозиція, ось, що ми завсёди ради наведувальникам, що завсёди у нас проводяться екскурсії, коли ви будете орше, обов'язково завітуєте до нас у любий день, окрім понеділка, у нас тоді вихідний, ось. Але ми завсёди ось і у нас і чудові наведувальники, і люди приїжджають.
От я якраз хотів спитати про наведувальників. Як много наведувальників, як часто приїжджають, приходять наведувальники, і хто це в основному?
Так, наведвальников, ось я за свого особистого опыту скажу, что коли я ось працую, уже 7-й год пошел, ось, и за пошли ось 5 годов колькость наведвальников повеличилась у разы, ось, и в основном это, конечно, белорусы. Вось, з розных куточкаў нашай краіны прыязджаюць. Гэта і вялікія групы, канешне, турыстычныя. Гэта і, можа, нават адзін чалавек прыйсці на экскурсію, але мы ўсім рады, калі яны цікавяцца, калі яны хочуць экскурсію, калі яны ехалі менавіта да нас, таму што бываюць такія, што мы вось прыехалі, вось, у нас мета была менавіта Короткевич. Мы такі, цудоўна. Вось, і потым некалькі часоў мы з імі па пастаяннай экспазіцыі ходзім. Вось, і так само, ну, ось кажу, що в основному гэта белорусы, гэта розного узросту, гэта молодь, конечно же, яка ось цікавіцца так само белорусской літературой, і кажуть, що у школі, наприклад, з гэтым было складана, але ось тягам часу вони почали захапляцца. Гэта і дарослыя люди, які ось, што дышыцца якраз, наприклад, белорусской мовы, так ось цікаво бачыць ось дарослых людей, з якими ты размовляєш по-белорусски, вони крышечку гэтага саромяцца і кажуть такі, ось, мы только вучимся размовлять, але гэта цудовно, калі люди ось хочуть, вывучаюць, і кажу, што розного узросту. Так само часом бываюць і з Москвы приїжджають. Ось так само мета накіравана до Короткевича.
Ну, конечно, у яго із Москвою зв'язаний так само перед життя.
Так, ось, конечно, гэта літературныя курсы, сценарныя. Ось, і ну, якби із Росії у основному, і так само з замежных краін. Але, шыра кажучы, пакуль не так часта, але і бываюць такія наведвальнікі. Але ў асноўным гэта вось нашы беларусы.
Ну что ж, я недавно был в Витебске, как раз там была импреза, присвеченная вот перекладам Короткевича на иншие мовы. Вот, и там вот один перекладчик в режиме онлайн с Китая читал верши Короткевича на китайской мове, так что вот сягая ягоны обсяг вот и далей, чем за Беларусь, конечно, хотя для Беларуси, для мовы, про что вы говорили, как раз Короткевич – это узор, это приклад, это то, что он сделал. И когда говорить вот про те его местины, связанные с тем, куда он приезжал, где он делал свои, так сказать, кроки у литературы, это еще Рогачев.
Так, так.
Вот сейчас у Рогачева там, ну, скажем, так сказать, так сами идут працы по створению музея, так?
Ну, покуль что складано что-нибудь про это казать, там уже ж таки дедовская хата, и она заховывается, але покуль что докладно я вам не скажу.
Вось, ну, вы так... стосунки с Рогачевым некие, так сказать, ваш музей мая?
Покуль что мы еще собираемся с ними усталевать вось относина, але покуль что просто сочим за новинами, что там отбывается.
Ага. Ну, я думаю, что это все напереди, потому что, да, в принципе, да. Потому что, в принципе, вот на моей памяти, скажем, так сказать, было у моей молодые годы тяжко было уявить себе, что вот возникнет такой, такой музей, да, Короткевича, да, в Орше, и что будет в улице Короткевича. Это, конечно, вот то, что вот такие вот измены отбылись, и про это приемно говорить у юбилей, юбилейные дни Владимира Семеновича. Ну, вот я слухаю вас, и, ведаете, мне приемно отчувать, что вы так само не просто как музейный работник, а как человек вы любите Короткевича.
Так, это безумовно.
Вот скажите, как вы пришли до Короткевича?
Тут складано пакуль што сказаць, ну, такое пытанне, але, напрыклад, калі браць школьныя гады, ўсё ж такі мы ў школе яго праходзілі, але тады гэта было вось, напрыклад, тое ж дзікае паляванне караля Стаха, потым быў такі момант, што якраз было 85-годзе, і я па тэлевізору якраз пачула і пра Чорны замак Альшанскі. Вось тады вырашыла прачытаць для сябе Чорны замак. Потым, калі навучалася ва ўніверсітэце, неяк наша выкладчыца па сусветнаму мастацтву, яна ўзгадвала Ладзю роспачы. Я думаю, ну, трэба пачытаць, усё ж такі Караткевіч у школе чытала, ведаем. Вось, але я ўзяла яе кнігу ў бібліятэцы. Вось, потым я, канешне, забылася здаць у патрэбны тэрмін і атрымала штраф, але гэта не самае галоўнае. Вось, але потым неяк, вось, і я, як вось, з невялічкай вёскі, і ў свой час, калі я яшчэ навучалася ў школе, у нас закрывалася бібліятэка. На жаль, вось, гэта праблема маленькіх вёсак. А вось, і адзіная кніга, якую мне атрымалася адтуль узяць на беларускай мове, гэта быў Караткевіч. Вось, як бы астатнія я брала там класічную.
Вока Тайфуна, можа?
Не, там з... Там, там дзе Ладзя роспачы, дзікае паляванне, з вякоў мінулых. Вось, ага. Гэтая кніга, там якраз гэта 78-го года кніга, там упершыню якраз Ладзя роспачы была апублікавана. Таму крышачку пашанцавала, што гэта прыжыццёвае выданне, вось, прыжыццёвае Владзіміра Семёновича. Потым, а потым, неяк вось кажу, што ва ўніверсітэце цікавілася, а пасля, калі ўжо быў апошні курс, як бы, калі трэба было ўжо шукаць месца працы, просто паклікалі на кафе, Федору сказали, что вось у Орше есть место у музея Короткевича, чему б не поспробовать. Вось, и широ кажучи, конечно, я пришла наприкінці 19-го года, и мне пошанцевало, что наступный год был 20-й, год 90-годзя, але крышечку, на жаль, ковид, и он гэтыя планы усе нам зрушыў, таму што мерапрыемства шмат не атрымалася, але зараз вось і дзякуючы ўсё ж такі наведвальнікам, таму што калі бачыш, што людзі цікавяцца, і ты разумееш, што трэба ўсё ж такі быць шмат чаго ведаць, шмат чаго чытаць, і так для сябе заўсёды Караткевіча перачытваю, вось ўжо па некалькі разоў усе асноўныя творы перачытала, і проста яшчэ так цікава атрымалася, што вось я Орша выйшла замуж, і зараз, дзе мы з мужам жывем, мы жывем на беразе Дняпра, І якраз амаль што крышачку па дыагоналі насупраць, на процілеглым беразі, якраз стаіць пасляваенная хата Караткевічаў. Таму і там, калі яе намаляваны мурал на 5-павярховцы, таму, калі выходзіш на бераг, ты гэты мурал бачыш, ты, і таму я заўсёды побач з Караткевічам.
Ну, вось, да, так, Караткевіч стаў, так сказаць, вот, ну, у вашым жыцці,
так,
сімвалам вашага жыцця. Вынічым.
Так, так, таму што, калі б не Караткевіч, я б не трапіла ў Оршу і не сустрэла бы свой лёс, вось, таму, як бы, дзякуючы Владзіміру Семёновичу.
Ну, вы говорили, что отпрацевали вот положенное по размеркованию 2 года так. И решили все-таки застаться.
Так, так, потому что я разумею, что, ведаете, праца музейщика, яна... І вось калі тым, вось чым больш ты пачынаеш вось ведаць, тым больш ты разумееш, што ты больш не ведаеш, і табе хочацца гэта ўсё вывучаць, і гэта ўсё не спыняецца. Таму я лічу, што шмат чаго я яшчэ не зрабіла вось на сваёй пасадзе, і шмат людзей, хто і цікавіцца Караткевічам. Таму вось пакуль што кажу, што мне вельмі падабаецца мая праца, і спадзяюся, што наведвальнікі таксама застаюцца задаволенымі, і што гэта ўсё не проста так.
Ну, вось калектыў невялічкі вашага
так.
музея, вот што вы можаце сказаць, вот такія таксама апантаныя Караткевічам, як вы?
Так, ну, на жаль, у нас усяго, у нас на весь калектыў 6 чалавек, вось, нашы наглядчыкі таксама, яны заўсёды, нават просто, вось, калі бываюць людзі ж без экскурсій, прыходзяць просто паглядзець экспазіцыю, яны заўсёды таксама нешта падкажуць, вось, яны, таксама і загадчык наша, вось, яна... таксама вось заўсёды і праводзіць экскурсію, і дапамагае, калі што. Але пакуль што вось усе мы робім агульную працу, гэта адчуваецца, што ўсё ж такі глядзім у адным напрамку.
Ну што ж, гэта вот месяц такі, месяц юбілейны, і ён пачаўся, і ўвогуле вы ўжо сказалі пра тое, што вот ваша выстава, і што
так.
вот кожны дзень у вас будуць праходзіць такія вот міні-выставы. Угу. А якія, можа быць, мерапрыемствы запланаваны у Оршы?
Так, ёсць. Зараз мы будзем падводзіць вынікі конкурса чытачоў, онлайн-конкурс. У нас ён раённы быў, таму ён такі крышачку пакуль што невялічкі. Мы проста вучымся яшчэ з гэтым працаваць. Вось, будзем падводзіць ужо вынікі гэтага конкурсу. Потым, безумоўна, 26 лістапада у нас каля помніка Караткевіч у дзіцячым парку «Казачная краіна» будзе адбывацца мітынг. Вось, пасля літаратурнае чытанне ўжо ў нашым музеі. Вось, гэта безумоўна, гэта традыцыйна. Гэта яны кожны год у нас ладзяцца. Таксама яшчэ... Гэта ўжо крышачку, канешне, не ў нас, але 25 лістапада ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры будзе адкрывацца якраз выстава «Вясна ў восень», прысвечана Владзіміру Семёновічу. Там будуць і таксама прадметы з нашых фондаў прадстаўлены, таму вось мы з імі таксама супрацоўнічаем. Потым крышачку пазней у нас плануецца прэзентацыя часопіса «Роднае слова», вось кастрычніцкага нумара, які быў прысвечаны альманаху, які прысвечаны Владзіміру Семёновичу. Але гэта крышачку пазней, тут яшчэ удакладняецца па тэрмінам. Таксама ў гэтым годзе нам прапанаваў супрацоўніцтва Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт. Яны з 21 года праводзяць міжнародны конкурс, які называецца «Літаратурныя лёсы Беларусі і Расіі ад дыялога да разумення». І ў гэтым і там прынцып такі, што выбіраюцца 2 аўтары, беларускі і рускі. Вось у гэтым годзе вырашылі выбраць Владзіміра Семёновіча, і атрымаецца, што рускія дзеці, яны будуць вось пісаць навуковыя працы па Владзіміру Семёновічу, а нашы беларускія вось па рускаму пісьменніку. Таму адкрыццё конкурса, оно плануецца 10-27 лістапада, таксама ў Мінску павінна праходзіць, але гэта трэба будзе сачыць за навінамі. І таксама яшчэ 26 лістапада у Маскве там якраз беларуская вось гэта асацыяцыя беларусы Москвы, яны таксама будуць ладзіць мерапрыемства да 95-годдзя. Нас, канешне, запрашалі, але, на жаль, мы патрэбны ў Орша. Вось. Але таксама у нас, скажу, што ладзяцца экскурсіі для дзяцей, для пачатковых класаў, у нас квесты ёсць па экспазіцыі, таму што часам экскурсію, канешне, слухаць не вельмі ім хочацца. Вось. Таму як бы мы заўсёды адкрыты да супрацоўніцтва. На нашай базе можна арганізаваць розныя мерапрыемствы, калі хто зацікавіцца. Таму галоўнае сачыць за навінамі ў нашых сацыяльных сетках, таму што ўсё можа хутка мяняцца, але спадзяюся, што прынамсі вось 26 лістапада ўсё адбудзецца.
Ну што ж, дзякую вам за гутарку. Я думаю, што нашы слухачы і нашы гледачы, якія вось будуць бачыць гэта ў відэазапісе, ну зацікавіцца і Аршанскім музеем.
Спадзяюся на гэта вельмі.
І пабываюць у вас. І я нагадаю толькі нашым радыёслухачам і радыёглядачам, што сённяшнім маім гостем была старшы навуковы супрацоўнік Аршанскага музея Уладзіміра Караткевіча Настасія Мікалаеўна, Настасія Мікалаеўна Смалякова.
Дзякую вялікі.
Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.